Siinä on nyt 7 metsämyyrää. Me ei saatu oikein muuta.
No te pyysitte vähän väärässä paikassa, että te ette vielä käynyt tuolla tunturirinteessä.
Ei olla käyty. No joo. Sieltä saadaan varmaan
harmi kuvetta tulee. Mutta tässä alempana tämä metsämyyrä on. On täällä harmaakuvien myyrä ja punamyyräkin joukossa. Mutta metsämyyrä on selvästi yleisin näissä Pallaksen rinnemetsissä.
Mutta me laitettiin siis tähän metsään niitä elävänä pyytäviä loukkoja. Me laitettiin tuohon pellolle ja pantiin sinne ladonkin alle ja ajateltiin, että jos sieltä tulisi Lapin myyrää.
Ettekö saanut?
Ei saatu.
No, Lapin myyrä on vähän hidas menemään elävänä pyytävään loukkuun. Että se on niin kuin peltomyyräkin, että se ei ole ihan niin suinpäin syöksymässä niihin kuin metsämyyrä. Metsämyyrähän menee, se on, ne käyttäytyy eri tavalla, että Lapin myyrä ja peltomyyrä enemmän näihin käytäviinsä sitoutuneita, ne juoksee niitä pitkiä. Metsämyyrä enemmän semmoinen tutkiva ja etsivä laji.
Mutta eikö tilanne on nyt se, että siis me ollaan Suomen ehkä parhaassa paikassa, jos ajattelee lajistoa, siis monipuolinen lajisto täällä Pallasjärven alueella?
Pikkunisäkeiden suhteen näin on, että meillähän tässä Pallaksella on metsämyyrä, punamyyrä, harmaakuven myyrä, sitten on peltomyyrä ja lapinmyyrä, metsäsopulia joskus, tunturisopulia silloin kun sitä on. Ja vesimyyräkin tuolla purovarsissa välillä liikkuu. Ja mä nähden täällä piisamiinkin, että 8 tavallista myyrällä jää piisamin päälle. Ja sitten vielä päästäisiä, metsäpäästäinen, idenpäästäinen, vaivaispäästäinen, kääpiöpäästäinen, vesipäästäinen. Mustapäästäistä ei ole täällä vielä saatu, mutta kolarista tuosta tunnin ajomatkan päästä kyllä on löytynyt.
Tässä on yksi syy, minkä takia tultiin tänne. Siis me halutaan valokuvata niitä ja meillä on tässä edessä terraario. Siinä on sammal pohja ja siellä on tosiaan nyt metsämyyriä ja ykseltä kurkkiikin. Aika hauskan näköinen veijari ja yritetään siis kuvata mahdollisimman monta lajia. Mutta miten vuosien varrella, sulla on niin pitkä historia täällä, että oot seurannut myyräsyklejä, niin onko tilanne muuttunut?
Tässä on ollut aika suuria muutoksia, että mehän olin ensi kerran täällä Pallaksella keväällä 70, kun oli se suuri sopulivaellus. Ja sitten olin heinäkuun silloin täällä sopulijahdissa Olavi Kalalan sopuliorjana, niin kuin siihen aikaan sanottiin. Ja sitten sen jälkeen päätettiin jatkaa tätä Pallaksen seurantaa. Tänne perustettiin pysyvät seurantaruudut kevään syksyyn pyydettä ja sitten meillä on vuosikymmenen varrella aika laajoja erilaisia eläinpyyntitutkimuksia, ravinnon merkitystä, lajien välistä kilpailua. Että tämä on nyt mulla 46. tutkimusvuosi täällä ja ylipäätään Lapissa. Ja tähän kysymykseen syklien muutoksesta, niin ennen vanhaa, sanotaan 70-luvulla, 80-luvun alkupuolella vielä oli oikein tyypilliset voimakkaat syklit. Ja kun mä puhun näistä tyypillistä sykleistä, mä tarkoitan sitä, että kaikki lajit on suurin piirtein samaan aikaan huipussa. Ja sitten kaikki, ennen kaikkea se, että kaikki lajit romahtaa yhtä aikaa, että syvin romahdus on samanaikainen. Ja tämmöisessä 4 vuoden syklissä sitten on 2 tyhjää vuotta ja sitten on 2 runsaista vuotta. Mutta sitten 80-luvun puolen jälkeen tapahtui semmoinen muutos, että nämä säännölliset syklit hävisivät. Ja tähän liittyy se, että metsämyyrä ja punamyyrä muuttui käytännössä vuoden aikaisiksi, niin oli keväällä vähemmän ja syksyllä enemmän. Kun sitten taas harmaakuvemyyrä, peltomyyrä, lapimyyrä kävivät hyvin vähälukuisiksi. Ja tätä jatkuu ihan tänne, että 2007 oli jo vähän merkkiä, että jotakin muutosta voisi tapahtua. Sitten kun tämä sykli oikein voimalla palasi 2010 ja nimenomaan 2011 oli oikein jättihuippu, niin se oli hurjin myyrähuippu, mitä nyt Lapissa on kyllä ollut vuosisatan, jos voisi sanoa, epäilen näin. Ja sitten me tietysti jännitettiin, että oliko tämä vain tämmöinen tilapäinen räjähdys vai onko sykli todella palannut. Ja no sitten romahdus oli niin kuin pitikin syklin mukainen ja viime vuonna nousi ja nyt on taas oikea kunnon huippu. Ja se taas ihmetellään ja katsellaan, että jatkuuko sykli edelleenkin vai tapahtuuko niin kuin monet ilmastonmuutoksen mallit vähän ehdottaa, että sykli kuitenkin pikkuhiljaa sitten rupesi häviämään. Tämä on mielenkiintoista seurattavaa.
Mutta siis vuodet vaihtelee epäsäännöllisesti, vai?
Niin, vuodet vaihtelee ja täytyy sanoa vielä sekin, että silloin niin oikeina syklisinäkin aikoina niin ei ne huiput ole niin identtisiä. että näissä lajien runsaussuhteissa eri huipuissa oli eroja, että joskus harmaa kuvemyyrä oli enemmän ja toisena huippuna vähemmän, ja sitten joskus tulee sopulikin siihen mukaan. Ja että vaikka se sykli on säännöllinen, suurin piirtein säännöllinen 4 vuotta, niin kyllä siinä huippujen välillä sen tapahtuu jonkinmoisia muutoksia.
Mutta minkälainen on esimerkiksi ennustettavuus? Nyt on paljon metsämyyriä ja muitakin myyriä. Mitä on ensi vuonna, mitä on 3 vuoden päästä? Pystyykö niitä ennustamaan?
No jos sykli sinänsä jatkuisi. Siis se malli, mikä oli sanotaan 40, 50, 60, 70-luvulla, 80-luvun alkuun, niin se oli ennustettava aika paljoltikin. Mutta kyllä tässä on nyt niin kuin elämä opettanut, että kaikkea voi tapahtua. Ja siinä mielessä on, vaikka mä nyt sanoisinkin, että tämä on nyt selvä huippu, ja jos sykli jatkuu, niin ensi kesänä on romahdusvuosi ja niin edelleen, mutta tässä ei kuitenkaan ongelma, että myyrät eivät lue meidän ennusteita. Että mutta ainakin nyt tällä hetkellä näyttää, että sykli olisi palannut Lappiin ja sykli jatkuisi. Mutta mä usein sanon, että mä muistan, kun mä pidin 90-luvun alussa yhdessä maailmankongressissa esitelmä näistä pallaksen sykleistä. Ja silloin mä näytin vuotta 1985, jolloin mä olin väitellyt näistä Lapin myyräsykleistä, ja sen jälkeen tilanne muuttui täysin, ja mä sanoin, että silloin 85 mä luulin tietäväni jotakin myyräsykleistä, ja nyt vuosikymmeniä myöhemmin mun on tapana sanoa, että tiedän paljon enemmän, mutta saatan ymmärtää vähemmän.
Mutta siis myyrien esiintyminen ja runsaus on tärkeä juttu koko luonnolle, kun ajattelee, että miten se vaikuttaa siihen, että onko petoja ja mitä pedot syö. Jos ei ole myyriä, niin pedot ehkä verottaa kanalintuja, että ne on tärkeämpiä kuin moni tulee ajatelleeksi.
Joo, ja mitä pohjoisemmaksi tullaan, niin sen tärkeämpi on myyrien merkitys, että täällä pohjoisessa nimenomaan niin myyrät niin kuin ajaa tätä systeemiä aika paljon. Sitten myyrien mukana pyörii sitten, niin kuin sanoit, petojen mahdollinen vaikutus pienriistaan, mutta sitten myyrät vaikuttaa myös tähän kasvillisuuteen. Varsinkin jos mennään tuonne vielä vähän ylemmäksi kilpisjärjen suuntaan, niin harmaakuvemyyrä esimerkiksi talvella syö päässä sen mustikkaa. Se katkoo ne tyvestä ja syö sitten vuosikasvaimet. Ja hyvänä myyrävuonna, niin tätä, varsinkin talvella tämä mustikka tuhoaa aika paljon. Ja mustikkahan kyllä sitten näiden maanalaisen juuristus ja turvin kasvaa äkkiä uudestaan seuraavan kesänä, mutta se kukkii vasta 3. vuonna ja tuottaa marjaa vasta 3. vuonna. Ja sitten harmaakuvemyyrän aiheuttama mustikkatuho on hyvinkin laajaa, tai sitä mustikkaa katkotaan paljon, niin se voi sinänsä luoda tämmöisiä kukka-marjasyklejä.
Mutta jos ottaisi tämmöisen, se on tietysti vähän kauhuskenaario, että menisi 3, 4, 5 vuotta, että olisi todella vähän myyriä, niin ei olisi kyllä petolintuja, piekanoja, olisi no tilanne ihan erilainen.
Niin, ja itse asiassa Lapissahan oli melkein 30 vuotta tällaista aikaa, että 80-luvun puolivälistä eteenpäin tänne pitkälle melkein 2000-luvun loppuun, niin jos katsoo piekanatilastoja, hiiripöllö ei näkynyt koko aikana juuri yhtään, piekanat oli vähissä, koska nimenomaan nämä petojen suosikkilajit, nämä isompikokoiset myyrät, peltomyyrä, lapimyyrä, harmaakuvemyyrä, ne oli vähissä. Ja se kyllä heijastui erittäin voimakkaasti petolintujen määrään. Ja no metsämyyrä oli sitten, ja punamyyrää aina syksyisin jonkun verran, mutta nimenomaan petojen kannalta nämä tärkeät suuret kevättiheydet puuttuivat. Se todella rasasi pahasti näiden petojen lisääntymistä.
Mistä sinä huomaat, että kun myyräkanta alkaa nousta, niin kun on paljon kokemusta, niin huomaat sen jostain muustakin kuin pelkästään loukuttamalla, että kohta alkaa hyvät ajat.
Kyllä sen näkee heti siitä, kun täällä on vakio tutkimusruudut, mitä mä kuljen kevään, syksyyn ja vuosikymmenet, niin voi sanoa, että aika isolla alueella mä tunnen melkein joka myyränkolon täällä, niin kyllä mä heti näen, että jos käytävät näkyy ja hämähäkin se, että ei ole koloissa, ja silloin kun mä tulen ja viritän loukkuja, mä aika hyvin näen heti, mikä on tilanne. Ja sitten kun on tämmöinen huippusyksy, jolloin Myyri on ollut jo runsaasti vuotta aikaisemmin, viime talven, koko tämän kesän, niin kyllähän ne käytävät erottuu erittäin hyvin ja kolot erottuu. Ja sitten kun ne romahtaa, jos ne romahtaa talvella, niin seuraan kesänä kyllä hyvin äkkiä näkee, että siellä on mustikanlehtiä käytävät ja kolot täynnä ja ei ole tuoretta jälkeen.
Mä aion laittaa vielä Lumiaron Rikun kanssa muutaman elävänä pyytävän loukun. Annas nyt vielä vähän vinkkejä ja ohjeita. Siis mä aion valokuvata ja päästä ne kyllä sitten vapaaksi, mutta jos mä haluan en syönä useampia lajeja, niin lyhyet tarkat neuvot.
No harmaa kuvemyyrää varten, niin tuonne puurajalle johonkin semmoisen pienen kurun pohjaan, niin siitä varmasti saisi harmaa kuvemyyrää. Ja punamyyrää on tällaisten kuusikossa laikuttaen, että näiden lajien välillä on aika voimakas kilpailu. Varsinkin aikuiset lisääntyvät eläimet kilpailevat vahvasti. Metsämyyrän suvussa aikuisilla lisääntyvillä naaralla on omat reviiriinsä, jotka käyvät päällekkäin, ja punamyyrä on tässä hierarkiassa se heikoin. Että punamyyrä on vähän kuin sellainen pakolainen siellä isompien välissä ja puikkelehtii. Ja punamyyrä ehkä se hankalia saada, mutta kyllä nytkin punamyyrä on jonkin verran. Se on vain tuulissa, että osuu oikeaan rakoseen.